forseti. Þingmaðurinn talaði um hvað skipti miklu máli að lagasetning menn vissu hvað þið væri að gera þegar lög væri sett og mér hefst ná að henni líka að það kannski ekki vil að þessu væri líkt í pilsu gerð vegna þess að við hér allavega sem setjum lögin að við vildum helst hafa það þannig að það var ekki verið að fela neitt í þeirri gerð, það er að segja lagagerðinni, en að menn segja stundum að sé verið að fela eitthvað í pulsugerð, en það finnast mér pulsur almennt mjög góða, þannig ég er nú ekki miklar ágjur að því. En það langar mig til að spyrja þingmannin háttvirtan, vegna þess að það, og það er ekkert bara þetta frumvarp sem er þannig, þó að það sé eiginlega svona, sem þú kalla skólabóka dæmi um eitthvað. Og þetta er svona frumvarp þar sem að aðalatriðið sem hann er virðist er fyrsta greinin um það að ráðherra ráði einn hvar megi setja niður stofnanir, hvar þær eigi að vera staðsetta. Og síðan er alveg fullt af farþegum. Það er alls konar farþegar í þessu frumvarpi og það verður svolítið til þess, finnst mér, og mér langar til að spyrja þingmann háttvirtan hvort hún deili því með mér, að það verður til þess að það er ekki fyrir en eftir mjög ítalega umræði að það kemur í ljós hvað mikið fylgir með. Og ég verður að segja frá mínum bæjardyrum séð að það finnst mér þetta mikill galli og minnst að það þurfi að huga mjög sérstaklega að þessu og minn kannski sérstaklega að gera þetta hefur komið fyrir en hvað finnst henni þessa aðferð?
Ásvar, andsvari, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir.